Армысыздар ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда сіздермен бірге болып хабарды Алматы бюросынан жүргізетін мен Мәншүк Асаутай. Маусым айында қазақтың ұлы әншісі Жәнібек Кәрменовтің дүниеден өткеніне 20 жыл толды. Ол тек әнші, орындаушы, зерттеуші ғана емес, Шәкәрім әндерінің алғашқы насихатшысы болды деп есқалат, бүгінде оның көзін көргендер.
Аузым күшті бір кезде Аласып аға жай алдайда ел қайдай.
Әншінің жары Тұрар Тұрсынханованың айтуынша, Жәнібек Кәрменов Шәкәрім әндерін ертеден айтып жүрген.
Жәнібек екеміз 72 жылы 18 тамызда семья құрдық. Содан бері оған дейінде 2 жыл бұрын білетін едім. Сол екі ортада Шәкәрім әндерін Жәнібек өзі бір күй жүрген, бір мұңайған сәттерінде содан сусындайтын деп айтсам болады. Онда мен Шәкәрім ән екенін де білмеймін. Ең қызық жастық деген Шәкәрімнің әні 8 аяқтың әуенімен айтылатын. Сол 70 үштен бастап мен оны білем, естігем, кейінен білдім, Шәкәрім әні екен, ол кезде оқысы ақталмаған болатын.
Дейт әншінің зайыбы. Шәкәрім әндерін Жәнібек Кәрменовтың ел алдында алғаш ашық орындаған кезі 1989 жыл. Сұхбаттас біздің сөзінше, сол жылы Кәрменов бір ай бойы дәріс берген екен.
89 жылы Шәкәрім атамыз сақталғанда 130 жылдық мерейтойы болды Абай ауданында. Сонда сол тойға қатыстық. Сол жолда сол тойдың артын бүкіл Семей облысы Мақанш ауданында лекция концерт сол Семейдің филармониясының жолдамасы мен Келденбай қасында ат қосшы дегендей. Сол жолы сол бір айдың мөлшерінде бүкіл Мақанш ауданын, одан кейін Арқатқа, Семейдің әйтеуір бірталай жерлеріне барып сол лекция концерт берді.
Ассалаумағалейкум. Нарген бір бай, науқасқа шипа берден о, патшалай. Аспанда айналышқан ақсың қарын кез болып жайған тұрға о, болсың мұндай. Науқасың меңдеу тартты дегенен сот жылладым бәйі тайлы о, үш күнудай. Даусын де, танымысың ақымасы, мен келдім әдейінде болып. Апырмай жауаплатпай кетермісің жұрттың ауатын шыққан қырданым ай гигайга 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 гигайга
Жәнібек Кәрменов 1949 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан бұрынғы Семей облысы Абай ауданы Қарауыл ауылында дүниеге келген. Алғашында Алматыда эстрада цирк өнері студиясының әншілік бөлімін, одан кейін Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Кейін Жәнібек өнер баспасында редактор, Алматы мемлекеттік консерваториясында халық әндері кафедрасының меңгерушісі болып қызмет атқарды. Ол өзіндік ән орындаушылығымен ерекше көзге түсіп, көптеген халық композиторларының шығармашылық өмірі мен мұрасын насихаттау және олардың ұмытылған ән мәтіндерін қалпына келтіру. Өсіне зор үлес қосқан. Кезінде Қазақ радиосы мен телевизиясы арқылы халық